Čekaj, Marko, pa je to u te izložbe, pa mandan je... Da, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, uprosti, a sam prvo vidio da imate nova številka?
Ja, ja, tam le, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišita, von tiskarnem je genijalen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Scenarij? Čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, koliko model vlada, kako gradi zgodbo, kako nastav polnot ta leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip, strip, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.
Lepo pozdravljeni v oktobrski stripofiliji. Naj vam kar za začetek iz prve iskreno povem, da danes poslušate posnetek oddaje, ker se sama trenutno nahajam nekje na poti iz beograjskega salona stripa, o katerem kaj več v prihodnjih edicijah oddaje. Ta teden je sicer potekal tudi festival Mostrip v Mostarju. Prihodnji teden pa, kot verjetno že veste, bomo stripovsko jesen že desetič zabeležili tudi v Ljubljani. En dan pred festivalom stripa Tinta bo pa v centru ilustracije tudi otvoritev razstave striparjev, ki delajo zvige vage knjige in so nadaljevali stripe en drugega, menda bo tudi pogovor z avtorji. V sredo pa se začne Tinta, zato na hitro preverimo urnik, torej 4. oktobra bo že ob 11. uri v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani predstavitev stripa in ogled razstave V zavetju dreves, to je ta finska varianta. Ob 17. uri pa se potem začne v slovenski kinoteki filmska projekcija animiranega filma Persepolis, Maržan Satrapi, gre seveda za dojemanje postrevolucionarnega Irana strani nekega predvsej svobodomiselnega dekleta, ki zaradi tega, ker pač se ne more ukloniti tamkajšnjim pravilom, ga pošljejo študirati v Evropo. In potem seveda pride nazaj, ne, ker sta v bistvu dva dela v tem animiranem filmu. Bo pa tudi pogovor z avtorjem, ki bo gost na festivalu. Gre za Vinčlusa namreč in ob 20. uri bo v galeriji Ekurna v sredo prav njegova razstava in potem še pogovor z avtorjem. Dan kasneje, v četrtek 5. oktobra, se ob 18. uri začne prvi dan konference Remix Comics, strip in skupnost, ki ga bo otvorilo predavanje britanskega stripovskega zgodovinarja in svetovnega poznavalca stripa Paula Greveta. Ob 20. uri pa se bo v dobri vagi otvorila, oziroma se bodo otvorile tri razstave, kakor ponavate, ena je Kuti Kuti Upanje, pol umetnica na mesec bo Neža Šivec in pa še razstava Boh dane zajac. Če se slučajno niste še odločili, da bi šli v dobro vago, samo mogoče en hint za vse une, ki ste v Facebook skupini za ston alkohol v Ljubljan, v dobri vagi imajo kar fino vino. V petek 6. oktobra pa se začne v četrtek se začne konferenca, ta stripovska Remix Comics v atriju ZRC že ob 16. uri. Govora bo o alternativnih stripih, o času v stripu in o moči sodelovanja in soustvarjanja stripovskih skupnosti. Potem pa še zvečer razstava na Metelkovi ob 20.30 uri in ena v Alcatrazu ob 21. uri. Ob 22. uri... Se pravi, konferenca je v četrtek, se začne ob 6. in v petek ob 16. tako v atriju ZRC, ker v petek se potem vse skup nadaljuje na Metelkovi, kot rečeno, 20.30 razstava na Metelkovi, 21.00 razstava v Alcatrazu, ob 22. pa bo nekdanji sodelavec RKHV, radija študent Vasja Ris Lebarič, danes profesor na Aluju, pripravil večmedijski dogodek. V soboto pa seveda potem še stripovski sejem v kinu Šiška od 10. ure dalje, na sejmu bo takole ob 11. pripovedovalski dogodek za otroke na temo stripa Toni ali kako do novih nogometnih čevljev. Ob 13. uri otvoritev razstave Vomkom, ženska moč v stripu. En del te razstave je bil tudi zdaj že v zagrebškem Ohohoju, pa predtem na festivalu v Novem Sadu, tako da gre v bistvu za potojočo razstavo, kjer so predstavljali po Balkanu ženske avtorice. Ob 14. uri v soboto potem masterclass Katarine Šeme, to je ta, ki je izdala Sumatro in zdaj pravzaprav že nov strip pripravlja. Potem pa bo še pogovor s Filipom Vehterjem, tem, kaj je naredil Tonija ali kako do novih nogometnih čevljev, pa masterclass Mikaela Rosa, pa pogovor o stripu Nevidno življenja Ivana Mitrevskega, 15.6. masterclass Vinšlusa in ob 19.15. še debata Strip in dediščina, zgodbe za novo občinstvo. Ob 20. uri zvečer bo v soboto sledila podelitev Zlati repcev, ki jo bo letos vodil Matjaž Peklaj, organizirana pa bo kot stripovski dvoboj med Matejem Dečekom in še nekom, ki ga zdaj ne smem še izdat. Napovedan je bil Primož Krašna, ampak je žal moral zaradi enega projekta odpovedati. Za novega soborca pa še čakamo potrditev. Bova potem podelitvi v soboto sledil še risani koncert, Miki Solos bo špilu v svoji kantautorski varianti, nisem zihara pride s kitaro ali z klaviaturami ali s harmoniko, totalno sem fan drugačnega v harmonike, v glavnem risu bo zraven Izar Lunaček. Ok, več o Tinti v prihodnji ediciji oddaje Tinta, oddaje Stripofilija, ko bomo dejansko tudi poslušali malo več o sami vsebini. V tokratni pa se bomo najprej potopili v preteklost, ki se je pa srečala s sedanjostjo. Zdaj, o čem govorim? Verjetno ste opazali, da v preteklih letih Buh izdaja Mikija Mustra o barvah, tudi razstava je bila na Ljubljanskem gradu direkt na to temo. Založnik se je namreč odločil, da bi ga bilo smiselno pobarvati, zato je zbral nekaj koloristov in začel Mikija Mustarja v barvah tudi izdajati. Verjetno jih je največ pobarval ilustrator in stripar Uroš Hrovat, vsaj najbolj to izpostavlja na svojem Facebook profilu, kjer lahko pogosto opazite tudi, na kakšen način se je lotil barvanja in koloriranja sploh. No, v glavnem, Janez Grm se je odločil, da bo z njim upravil tale intervju, da nam bo povedal kaj več o tem.
Živjo Uroš. Pred zdaj že nekaj let Aleksandr Buh izdaja Zito Repca v barvah, kot se imenuje zdaj ta zbirka novih, novo natisnenih stripov prigod s tremi prijatelji. In nekaj poleg nekaterih ilustratorjev, mislim, da Igor Ribič, pa Nina Trobec, pa še nekdo, si tudi ti eden izmed teh, ki so šli barvati Zito Repca na novo. Pa me zanima, kako si se ti pridružil temu projektu.
Ja, pravek. Punca je Neža, ni Nina.
Ah, pardon.
Jaz sem se k temu projektu pridružil pri številki 6, ki mi je dal za pobarvati strip od Mustra Rdeči kanjon, ki je bil najdaljši strip od vseh 99 strani. Poslim samo, da ga bom poskusil pobarvati, nisem vedel, koliko časa mi jedlo in koliko bom tapel. No, izpadlo je, da mi je to super barvati. Tako sem se pridružil. Pridružil sem se pa pravzaprav zato, ker je šlo malo prepočasi. Igor Ribič se je malo zmatral, pa nekaj zdrave probleme je imel. Meni je bilo pa super, ker jaz zelo rad berem ali gledam in občudujem topolino te in otroške stripe, tako da barna skala za Mustra uporabljena mi je ležala do ne. Sprašuj dalje.
mogoče, ravno si že ravno začel govoriti o tem, da si se z veseljem potopil v to in če sem prav razumel, si torej barno linijo oziroma pač barve, ki si jih uporabljal, si se nekako zgledoval pri določenih drugih delih, tako?
Takole, z veseljem sem zagrabil to delo, zaradi tega, ker je jaz sem ilustrator namreč. In moja risba je zelo, zelo stripovska in zelo sorodna Mustrovi. Skratka, to barvat mi je bil tako zelo soroden projekt, zelo sorodna linija, zelo sorodna risba. Ja, zdelo se mi je, da bo to čudovito delo in sem kar zadel, ker je to delo zame zelo meditativno. Se pravi, da si lahko nekako polovico časa na avtopilotu, to pomeni, da poslušaš podcaste in poslušaš YouTube in podobne zadeve, ker ko se enkrat odločaš za barvo, imaš, ne vem, mogoče 10-20 sekund časa, da to tisti polover pobarvaš določene barve, skratka 19 sekund si na avtopilotu in tisto sekundo rabeš, da se odločiš za barvo. No, moram pa povedati, da preden začneš barvati, treba te stripe, jih je bilo treba grozno, grozno veliko retuširati. Aha. In poglancati in počistiti, zaradi tega, ker so originali za vseh vetrov. Večinoma te originali, niti originali niso, bi rekel. Muster je namreč v življenju te stripe prerisil enkrat, dvakrat, nekatele celo trikrat. Poleg tega materiali, ki se jim reče originali, so pravzaprav zrezane sličice iz časopisov, iz 50-ih let recimo, ki jih je Muster razrezal, bile se namreč v pas test in jih potem nalepil na A4 in levo in desno vsaki sličici centimetar, centimetar, dva, kaj narisil, če bo treba. Tako da je center sličic grozljiv, ker je pač časopis iz 50-ih let bil.
Kako pa si, recimo, no, opazil sem ene izmed zanimivih stvari, da kljub temu, da ste zdaj različni barvali, nekatere motivi se barvno ujemajo, kot recimo predvsem trije prijatelji, ne, da je lakotnik v modrih odtenkih, zvetorepec v oranžnih, trdone v zelenih. Mogoče veš, na čem je predloga ta?
Ja, takole, mi trije koloristi se menili in domenili, kakšne barve je bil kakšen junak. Recimo med mano je največja razlika v tem, da je Trdonja pri njem zelo želvasto, želvasto rjav. In tem se odločil za zelenega Trdonja. In recimo rjav rdeč je samo njegov oklep, bolj živega, bolj veselega. V njegovem svetu je pač želva rjavo rjava. Ali je to nekje snel, ali se je tako odločil, niti ne vem. Tudi med mojim barvami mojih junakov in med Nežo so razlike. Recimo, ona je uporabila modro barvo v Zvitorepčevem ušesu. Aha. Sem nikoli vprašal, kako je prišla do tega. Meni se to zdi neverjetno. Vem, da je Duško Duguško lahko moder, ker je cel moder, ampak kako da je rdeči, rdeči lisjak, ima modro v ušesu, to mi ni bilo nikoli jasno. Ampak tekako nismo usklajeni. Ona je te barve nekje pobrala, je rekla, da take so bile nekoč, da se je nekdo za nje odločil, ali da je imel musterke zraven in da to je tako prav. Jaz sem jih pa malo po svoje dodelil, sem jih pa tudi jaz nekje snel pri nekom verjetno, pa sem malo navil in dodelal. Vsak je skratka barvo, tako kot se mu zdi najbolj prav.
Ok, ok. Kako pa recimo sem opazil, prej sem omenil Rdeči kanjon, da je bil prvi, ki si ga pobarvil in če se ne motam, je ta šel leta 2019. Zdaj, letos, ne vem točno, koliko je že novih teh išlo, jaz sem v knjižnici pred kratkim sem naletel na Čudežni otok, ki je tudi med drugim šel letos, ki si ga ti barvil, ne, to hočem reči. In se mi je zdaj zanimil, da sem opazil nek tudi spremembe oziroma celo mogoče razvoj v barvanju, ne, da je zdaj malo bolj kompleksno, več odtenkov imaš, malo več različnih, ne rečem, barvnih pristopov tudi. A je to bilo zavedoma, namerno si se to razvijal ali si kako organsko to misel gotavljal skozi različne stripe?
Odlično vprašanje. Razvoj. Pol-pol je odgovor. Pol zavedno, pol namensko. To, da se ne razvijaš. Ne vem, kdo se ne razvija, če pobarva stotine strani. Mi grede, pobarval sem jih 940, nekje 946 strani sem do zdaj pobarval. To je dokončna številka, mislim, da sem se zdaj ustavil. Da te še popravim, če jaz sem barvati dve leti nazaj, se pravi, da je to ta številka 6 z Rdečim kanjonom lahko letnik 2021. Zdaj je šlo 13 knjig, pravzaprav do številke 13, 9, če manjka. 9, pa Šerif pa pot v vesolje. Ker sem ga začel polirati, pa ga spoliral do konca, pobarval ga ne bom, ker se je zaradi nekih napakov komunikacij zgodilo, da je že Neža pobarvala ta isti strip. Zdaj pa obstajajo moji čanceni originali in njena pobarvana verzija, ki bo v devetiskana. Kar se tiče barnih odtenkov, ja, do zdaj sem se umiril, začel sem uporabljati neko živo rumeno v zadih, ki so je Aleksander Buh tako zelo želel. Vrhunec pri točno tem otoku oku, kaže zmajevom, ker je bila celo votline zlate, skoraj da ne. In do zdaj sem se malo umiril, potem votline pri kameni dobi počas se ohladile in potem nele.
Zanimivo se mi zdi, torej, da imaš ne samo različne, pač seveda ne, različne barve za različne motive, različne otenki, ampak da tudi nekako slediš, kako boš drugač pobarvil nekaj v določenem stripu, pa kako potem v drugem. In če prav razumem, potem prilagodiš od stripa do stripa. Od epizode do epizode.
Tole nekako je bilo to. Začel sem uporabljati vse bolj močne barve in sem bil, v bistvu sem prav eksperimentiral, koliko si lahko še sprobavaš, kaj deluje. Ne? In sem videl, da precej stvari deluje. No, potem sem se pa umeril, ko sem šel do konca. Lahko pa povem sicer, na čem barvam. Lahko povem, da Igor Ribič barva v vektorjih, ker je zelo zamuden proces. In mislim, da z Miško. Neža Trobac barva za pisalom po tablici, ki je vtaknjena v računalnik in gleda direktno ekran. Jaz pa barvam direktno na iPad Pro z Apple pisalom v programu Procreate, ker je najbolj in sploh ekspresno natančna metoda. Bog mi je povedal, da sem enkrat hitrejši kot drugi, ampak si mislim, da mogoče nisem sem hitrejši, mogoče tudi sem zato, ker lahko to tablico posod sabo nosim in vsaki kavi delam in skoristim vsako sekundo in minuto za to delo.
Aha, to je tudi bolj, ne samo, da se ti zelo precizna, tudi bolj praktična.
Vse je, stvar je, iPad Pro je mobilna platforma s perfektnim programom in najbolj natančna od vseh, s tankim ekranom, brez paralakse, tablica, ki ima 2600 pikselov v širino, resolucije 120 Hz, refresha v sekundi, 120 krat v sekundi, ko osveži, tako da zumiraš pa s prsti levo, desno, ko bi navali list obračil, ko se daš na neko tablico in gleda ekran ne da, ne.
Aha, ja, razumem. Če se vrnem še malo nazaj, ker prej se je sprašal glede barvanja motivov, glede samih elementov oziroma motivov. Ne? Torej, rekel si, da si retuširal, pa opazil sem pa tudi, da si dodajal določene elemente. Predvsem oblake sem tako opazil, da so, ki jih strip, muster, doskrat ni risal, da ti si jih pa doskrat dodajal. Pa me zanima, kako si se odločil glede tega, kdaj boš katere motive dodajal.
Aha, opazil si oblake. Ne ravno, da sem jih dodal ali pa sem mu dodal muster, kdaj potegnu tri črte čez nebo, kaj ne rečem, namarne in prazne in namesto, da bi se jaz silil barvati okrog tistih treh črt, sem jih lepo poradiral in pritrdil prave lepe divi zahod ali kakršne že. Kratka, tukaj si se dovolil toliko svobode, da sem rekel, tole bi bil majster vesel, če bi se zrihtali in oplemenitilo in popravilo in malce napredovalo.
Aha, ok.
Prav z oblaki se muster ama ukvarjal ni skoraj nič in je bil nemaram pri oblakih, da je joj. Tako da to je napredek. Ko strip barvaš, nekateri so rekli, to mora biti tako originalno, kot je mojster naredil, kot je mojster, to, ampak vraga to, da je bilo en kup teh originalov tako raznih, da mojster ne bi bilo takih originalov, pa je stoh najšče sopisa že narez. Nekaj radi imeli te originale do smrti enake, ampak zato imajo malo črno-belo vers. Pa je zdaj našli. In zato se treba res potruditi, da je maksimalno glanc, super koloriran izdelek. Jaz sem namreč originale pridobil iz malih A5 knjig, še to ne. In sem jih povečal na štiri, že tukaj je bila izguba kvalitete. Plus vse ostalo, koliko je bilo še časopisov skenirano. Sem dobil materiale za barvanje iz PDF-jev iz 11 knjig, ki jih je Buh izdal med letom 2010 in 2014. V prvi izdaji so materiali slabši kot v drugi, ker se je vmes primajal kakšen možakar, kakšen človek mimo, ki je rekel, jaz pa imam te originale, ki so boljši, ki so skenirani tam pa tam iz tega časopisa in te verzije, ki je bil boljš natisnen in so pri reprintu za druga ali tretja izdaja materiali bili že boljši. No, na vso srečo sem jaz dobil svoje materiale iz reprintu, da so bili saj malce boljši, ampak ko jih povečaš na štiri, vseeno zgubijo kvaliteto. Tako da sem se zelo potrudil in sem zelo poglanzil vse žive črte. Sploh pri očeh se to pozna. Če se oči zalite premočne barve pri tisku, je precej mrtva slika, precej krepana.
Ja, sem tudi opazil pod kratkim, mislim, da si na svojem Facebooku objavil to tudi, da si, ne vem, pač, da si, a si pred kratkim barvil tri hribolazce?
Sem, ja, mogoče si videl raster pri stripu Potu vesolje.
To ne, ampak...
Aha, videl si before later primerke stripe, stripa.
Aha, no,
pri... Before later sličice.
Ja, ja, ja. Pri hribolazcih sem opazil, da pri očeh, ja, da se razlikuje od tistih, so tiste črno-bele verzije, s katero sem jaz seznanjen. Da se mi zadelja, da si retuširil zadevo.
Absolutno. Ja, moja dožnost.
Hvala. Me zanima na koncu še, omenil si pač, kako se ti zdi, da določeni tvoj pristop, da bi navdušil Mustra, pa me zanima, oziroma, da bi on bi zadovoljen s tem, pa me zanima, a si sam pri tem, ko si šel barvat Mustrove stripe, kaj novega spoznal o njegovi risbi, njegovem slogu, njegovem pristopu?
Ja, absolutno mi je všeč novejši Mustar, ta novejši Mustar, kaj ti strip iz 50-ih so narisljeni s tenko črto in to tenko črto je tisk veliko bolj uničil, veliko bolj se opaz. Tisk iz storu tej tenki črti. Kaj mi je Mustar dal, se spomnim, da sem pol leta potistem, ko sem barval rdeči kanjon, kar nekaj začel risati konje. Kao bi se na konjih, konji mi niso bili več ovira, z njimi nisem imel več problema. Tako da sem popil od njega opremo konje. Konji so namreč živali na štirih nogah in živali na štirih nogah so mi vedno delali probleme.
Ok, zanimivo. Uroš, hvala za tale pogovor, da si se odzval v mojemu bilu. Kako pa, ja, jesi, kako ne zgleda za prihodnje, če barvanje Mustrovih stripov?
Ja, mislim, da sem jaz iz Mustrovimi stripi žal končal, kajti bil sem tako hiter in pobarval materialov, da Aleksander Buh smatra, da nekaj jih pa mora ostati za nežo trobec, da jih nisem prevzel vsega, da ima še ona nekaj veselja. Res, da so ostali neki stripi, ki si zaslužijo grozno, grozno retuše, tako da po svoje sem vesel, ampak krati vem, da če bi dobil še zadelati, da ni važen, koliko ur bi porabil za to, bi jih poliril do konca.
Prav.
Tako da ostanemo pri 946 stranih Mustra, ki sem ga pobarval. Pričakujem samo, da po natisnu šest knjigo, to je Rdeči kanjon, da bom dobil še enkrat strip tušlo, zato ker seveda nisem čist srečen, kako so barve zrihtane in ker je prebledo stiskan, ker še nisem vedel, kaj bo tisk naredil iz tega, kar je v iPadu nastavil. No, zdaj vem, da je treba hodo, hodo naviti. Ker tisk hodo, hodo požre in poje in obledi barve. Tako na spet vse slikce preselil v iPada in se spravil na novo popravljati in popravljati. To ni kar nekaj popravljati, to zna spet en teden pojesti, ne par ur.
Delovno v glavnem.
Že tako, da je po 900 stranih pač stane.
Prav, super Uroš. Was your man who sold your soul?
saw your country, saw your company for 72 cents. We paid the price, you lived it down, he did the crime. Now we got millions to capacitate. The embassy of public sense. You're walking around, find yourself in the Bowery. You don't know where you're going, you don't know what to do. Smell of piss is the same, it's different. There's no more country, blue brands, no more blues. There's nothing left to lose, but don't look back. Get ready for that ill attack now. They die, they come back to life. Count the numbers, and multiply. Up in smoke, just like a ghost out on these gold-plated streets. Don't see no prophets here, but just like Jeremiah, we'll disappear. Yeah, we'll all vanish completely. Don't get it twisted. Let's walk outside the city once you're gone too. Soon. Strolling along, broken signs along the interstate. Yeah, calling for a penance of hell with no redemption at all. Throw the new American flag over the old one. Yeah, it's something tells me it's not the first thing that you ain't in your yard.
Poslušate Stripofilijo na Radio Študent na 89,3 MHz. V drugem delu oddaje bomo prisluhnili odlomku pogovora iz Zagrebškega festivala Ohoho, ki se je zgodil pretekli vikend in ki je letos v Avtonomnem kulturnem centru Medika potekal že desetič. Zdaj, poleg Vinka Barića in Tonija Favarja ter ekipe okoli Lavandermana in pa že nekaj srbskih fanzinarjev in sitotiskarjev iz Matriaršije oziroma iz Nova doba festivala, ki že tradicionalno prihajajo, so festival stripa in street arta poleg številnih, predvsem hrvaških avtorjev, letos obiskali tudi Makedonci. No, stripom v živo smo tam nastopali tudi špikeri in tehnik Radija Študent in dogajanje je bilo pravzaprav od četrtka do nedelje kar nekaj. Eni ustrajni grafitari so dejansko v soboto, ko je že dež padel, tam risal med tem, ko je dež padal po njih. No, mi smo prišli sicer v petek zvečer, ko je vse lahko še potekalo zunaj, ker soboto se je pa potem prestavilo v notranje prostore. No, glavni gost festivala je bil stari znanec balkanskih festivalov Istok Sitar. A ja, mim grede še to, mogoče se bo Ohoho naslednji let zgodil na stari datum, se pravi spet maja, zaradi tega, ker baje, da čist prevečkrat dežuje, pa težko je študente uloviti pa take fore. V glavnom, letos je bil glavni gost stari znanec balkanskih festivalov Istok Sitar. Dobesedno, na kjerkoli balkanski stripovski festival boste šli pa rekli Istok Sitar, bo tam 100% nekdo, ki ga pozna. Tako da dajmo prisluhniti odlomku pogovora o njegovem delu. Pogovor je moderiral Ivan Velković, stripovski poznavalec iz Beograda.
To sam sad i htio da te pitam, da li ima malo Kordeja u Spermi, sa neke strane, ili to možda
pokrasniti? Ima i Topija i Kordeja.
Znači, u Topiju si, Kordeja i Topija.
Da. A i, u stvari, to je Istok Sitar.
naravno, ništa bez Istoka Sitara. E sad, Spermi je konkretno, znači, pošto opet, to je 90-a, to je turbulentno vrijeme, opet, imali su mi eranski stripi pre toga, sad, kako je to reakciju dobilo tada? Na kojoj ozi to nište tada
konkretno? Recimo, taj strip sam radio 3 godine. Morate znati da su to samo 2 sličice na strani. 3 godine sam radio tih 46 stranica. Imam pod kuće recimo još 46 stranica koji nisam upotrebio. I Taj strip mislio sam, onda kad sam ga nacrtao, sam išao od izdavača do izdavača, a brate, nikoga nije htio to, samo su vidjeli one faluse, a i onaj crni hermetički stil, a i pogotovo sadržaj, niko nije htio to da objavim. Ja sam rekao...
Na sam izdato onda,
ja sam rekao, moram to sam da objavim, ako niko drugi neće. Tako sam imao jednu staru Škodu, onu sportsku Škodu, baš je bio dobar auto, ali šmegerski. I to sam prodao, onu Škodu, da sam financirao tisak i... Pa to, sam je tad krinu, u 500 komada. Ja sam računao da ću moći s tom, kad sve prodam, da ću moći kupiti novi auto, još bolje.
Pa je se to desilo?
Pa nisam dobio ni za rezervni točak novca, tako da ništa nije bilo.
Imao skup i dobar auto.
Ma nije, niko nije htio da uzme ove prodaju, ovu knjigu s jednoj kad niko osim Sex Shopa u Ljubljani.
Aha, pa dobro, bavim se imao neku udarnu publiku.
A tamo je onako nije kupio, ko bi tamo kupio, to je crni stil.
Nađe se neki kontrakulturni lik koji bi ja to uzao to.
A još nisam išao, onaj Sex Shop Podovac da pogledam da su prodali nešto.
Daži li to vam povod? Uz one druge povode koje nećemo danas. Da. Interesantno je reći da, ovo sam sada čuo komentar ovdje, kao da je to zapravo kao prvi ono, underground alternativni strip u bilo kom delu još i u Sarajevu. Sad ne znam koliko je to konkretno tačno. Da li je...
Koji misliš, taj Smerni
krv? Mislim, nakon taj Smerni krv, da.
Ne, prvi underground je bio definitivno Kostja Ranenik sa Magnum Purgom.
Tako li smo pominjali te par načina.
Da, da, ono, to smo već prošli put. 1997. godina je bila baš ona udarna godina za jugoslovenski strip. Tad je strip iz subkulture došao baš u kulturu.
Došao u glavni tok.
Da, tad je recimo izašla Magna Purga te godine i nastao je novi kvadrat. To su bila dva velika bitna događaja.
Bro, kako se tvoje sećam što se tih vremena konkretno tiče za čovjek, taj konkretan uspoređivanje za čovjek, te kasne 80. i rande 90.
Pa da idem još malo dalje, pa recimo 70. godine, da pričam koji su mi bili najdraži stripovi, kod nas, ja živim tamo u nekoj Vukojebini, to je od Ljubljane još 45 km jugozapadno, stvarno samo tamo je, samo šuma i selo, ima jedna trgovina, jedna trafika i u onoj trafici su imali samo Luno Marvistri, Zlatnu seriju i Slovenački zabavnik.
Jer bar ne dolazao sve na vreme.
Pa jeste.
Onda nije bilo toliko savjeta, mislim, ti se imao ono stalan prilik, tako da...
Nije tolika divljina.
Nije tolika, da.
Tako, recimo, ja sam srpsko-hrvatski naučio samo iz Zagora, ne, Zagora sam obožavao kao klinac i tako sam naučio... Baš mi je žao što nije izlazio na engleskom, sad bih pričao engleski kada sam rođen tamo.
Slučaj, mogu se na italijanskom da ga čiteš. Mislim, morao samo farmerice da pokušam.
Ne, nisam tad još išao u Italiju, znaš kako je, bilo kasno kad sam bio teenager, ali to kad sam bio klinac. I ono, kad je 1973. godine je počeo izlaziti politički zabavnik na slovenačkom jeziku i to mi je ono baš najlepše uspomenano detinjstvo. Jedva sam čekao svaki petak, mi je bio kraj škole što sam je mrzio, mi je izašao zabavnik.
Da, zabavnik sam načekao. Koliko je broj izašao?
Zabavnik je izlazio od 73. do 89. godine. Onda je onako sve puklo.
Da, desilo se šta se desilo.
Ali tad smo recimo, jer autorska prava za Disneyve stripove je imala Politika, jel? I Deče novine. I to u Sloveniji pre toga uopšte recimo nismo mogli da čitamo Paju Patika i Mickey Mouse-a. Tek kad je izašao Zabavnik na slovenačkom jeziku. Samo kao zanimljivost.
Tad smo zapravo krenuli Dikana da štampim na slovenačkom tkođu od Laze Svedanovića je stalo.
Da, Dikan mi je bio jako drag, kod nas se zvao Tilentrop i Vesna Sapiens. to je kad je bio dikan u onom u prehistoriji. I to mi je bio isto jedan od najdražih stripova. I onda sam jedne godine kad sam bio u Herceg Novom na festivalu, tamo upoznao njegovog stvaralaca Lazu Skradovića.
Veliko glas koji nas je nažalost napustio, ti si uvijek tu, ne moraš da nas napuštaš.
Ali samo da kažem da prvi put smo se vidjeli tada, posle izložbe sam išao k njemu.
Da ti pokazivo konjičice?
Ne, popili smo pivo, a ne samo jedno, pili smo cijelu noć i pričali kada se poznajemo 100 godina. Tako ljubazan, tako duhovit čovjek je bio da stvarno mi ga je bilo žao.
Da, apsolutno. Ja sam recimo njega sreo u Banja Luci na festivalu. Prvi put se poznam, on bi pogledi dao noćin po njega. Že, ako nemaš deo bolade, to mi još kod mene stavio. Još se pogledali u kuću, hed sam dovolj, gde su bile kod njega. Šteta što ih nisi vidio, gledali su. Uglavnom, znači, sperma i krv. Pređemo sada malo neke opširnije teme, znači konkretno kada se sagleda tvoj prilično veliki opus, može da se podeli na prilike nekih...
Ja imam osjećaj da sam jako malo uvredio.
Ne veze, radit ćeš još mlaci. Tako da, uglavnom, kada se gledamo tvoj opus, znači uglavnom vidimo pet kategorija. Erotski strip, dečji strip, tinejdžerski strip, društveno angažovani strip i konkretno... teoristi rado strip. Prema tome, evo sada polako da raščlanimo jedno po jedno, naravno, bio se ti prvi oko drugih stvari. Uglavnom, držimo se recimo erotskog stripa.
A da idemo od početka, recimo, da ono, kronološki?
Mislim da je bolje vidimo tematski, ali ako je tega lakše kronološki, možemo kronološki, mislim.
Pa da, da se recimo da se navezujem na spermu i krv koja se jako loše prodavala, tad nije se uopšte prodavala, ne? Mm-hmm. I tad sam rekao, pa ako ću da želim da živim od stripa, morat ću da promenim i stil crtanja i sve, i priče, i tako dalje, tako, pa ne ide, ne? I onda sam 1992. godine nacrtao jednu pasicu Drakule, kao znači Drakulu, ono da izlazi u pasicama, znaš, u dnevnim
novinama.
U Kajšima, da. Išao sam tamo na delo, na sve te slovenačke novine i nigde nisu baš bili zainteresovani. Onda sam otišao još dnevnik, nema samo Novi Sad dnevnik, ima i Ljubljanski dnevnik. Sam išao na dnevnik i tamo su rekli, dobro, mi smo zainteresovani za ovaj pasični strip, za dnevni strip, ali neka bude humoristički, ko će ove Drakule, koga to interesuje. Dobro, onda sam nedelju dana sam razmišljao šta da radim, onda sam nacrtao ove bučmane.
Dolazimo do bučmana, naravno.
Donao sam prvu pasicu, ovdje nema, mislim ih...
Pojavit će se.
Neće, ne nisam dao. Svih dječjih stripova nisam stavljao. Uglavnom, to je bila tako kao recimo u tri sličice ili u dve, svaka priča završena, kao Kaljini Kops ili Garp ili šta već, o nekom klincu koji se zvao Bučko, njegovoj prijateljici Pegi, takvi kao pinaci nešto tako.
Kao šulce,
da. I to je izlaz, to im se sviđalo. I ako sad pogledam one stripove, to mi je užasno nacrtano, mislim, stvarno, grozno. Ne mogu da vidim one prve stripove u Kajšima. Ali izlazili su 10 godina.
Da, mislim, ti kažeš da je to loša, ali ti imaš petovi collected edition Bushman, ako se ne varam. Pet sabranih izdanja.
Četiri knjige su izašle od Bushmana. U petu još nisam, petu imam pripremljenu, ali je još nisam...
Znači, bit će još, okej.
Pa dobro, peta je baš najbolje.
Naravno. Dobro, cijenim da je to bolje prošlo, jel te od
spremnika. Baš ono kad sam se naučio crtati ovaj pasnički strip, onda za 10 godina, onda su me skanslali.
Eto, cancelovanje pre cancelovanje, evo, sad bismo nešto novo.
Ne, jeste, kaže tako skanslali kod
nas. Da, cancelovanje, otkazali.
Aha, da.
Odjebali.
Odjebali.
Pa ne, to je već, pa ne, recimo...
Oništio.
ove 90. godine koje su bile užasne za ostatak Jugoslavije i na području stripa se nije ništa događalo. U Sloveniji se baš tada, ono, kako se kaže, rascvetao strip. Ne? Tada su sve novine su objavljivale stripove i karikature i dnevne novine i revije, magazini. To je bila stvarno ona zlatna godina, zlatne godine stripovske. Zlatni vek.
Zlatni
vek. Ne, zlatna dekada.
V zadnjem delu stripofilije se vračamo na tisto, o čemer smo pravzaprav govorili na začetku. Namreč na festivalu stripa Tinta se bo letos ponovno podelilo nagrade Zlati repec za najboljši strip, ki pa jih je pomagal podeliti oziroma jih bo pomagal podeliti naš sodelavec Nik Rus, ki je bil letos eden od članov žirije za najboljši strip za nagrado Zlati repec. Zato sva se slišala, da nam obrazloži, kdo so nominiranci.
Letos si bil v žiriji in nominiranci so že znani. Kaj nam lahko kaj poveš o njih? Kakšna je bila sploh letošnja stripovska bera?
Ja, v letošnjem letu se je v kategorijo, ki se je ocenjevala, uvrstilo 79 izdaj stripovskih, ki smo jih posneje razvrstili v 4 skupine, po katerih se tudi izbere nominirance in zmagovalca. In kar se tiče, je bila kar dobra bera, kar se številk tiče kvantitativno, pa tudi kvalitativno, mislim, da smo kar uspešno lahko izbirali, da nismo zbirali, aha, ta ni, pa da je pol ostal eden, ki smo rekli, ok, ta bo zmagoval, a ne. Tako da, če mogoče, a lahko sem še malo o Zlati repcu? Ja.
Izvoli.
Ja, ok, skratka, Zlati repec je nagrada, ki jo podeljuje Zavod Tripolis in Društvo stripa in sorodnih sekvenčnih umetnosti Paska na festivalu stripa Tinta. Festival stripa se letos odvija naslednji teden od 4. do 8. oktobra in magar na www.tinta.si si lahko gledate, kaj se so pripravili. Razglasitev zmagovalcev za Zlati repa se bo odvijala v soboto. Zdaj razkrijemo pa lahko zdaj tele naše nominirance. Ne? Kategorije so 4. Najboljši domači strip za otroke, najboljši domači strip za odrasle in enako tudi za prevode. Mogoče v prihodnosti lahko bi še kaj razširili, mogoče kakšen najboljši novinec, kaj tazga. Sam kot kost vržena. Če pa se tekrat pustiva v nominirance oziroma nominacije, za najboljši domači strip za otroke in mlade so bili izbrani naslednji naslovi: Urma, Mamo to prijatelj, Jože Urbanija in Miha H., Rdeča raketa in Zeleni planet, Ivan Mitrevski in Mala kraljica velikih sten, Mira Marko Debelak Držaj. Bom prsak mu še malo povedal, zakaj smo si ga izbrali. Se pravi, če gremo kar pod začetka. Za Urmala gre za stripovsko interpretacijo romana Jožeta Urbanije, ki je v bistvu v prazgodovinski čas postavljena zgodba do čliska, ki pove, kako naj bi se mamut, ki je trenutno v muzeju razstavljen, kaj ne bi on doživel. Ne? Se pravi, spoznamo enega dečka, ki v naših krajih naj bi živel v tistih časih, srečal mamuta in se z njim spoprijateljil. Rdeča raketa in Zeleni planet Ivana Mitrevskega gre za znanstveno-fantastičen strip, ki malo igra na ekološko to, obilice prebliskov takih izvirnih, zabavnih, humorističnih in tudi mlajšim osvetli, s čim se je trenutno človeštvo in se še bo v prihodnosti moglo spopadati. Mala kraljica velikih sten pa gre za en tak hibridni življenjepis alpinistke, pisateljice, prevajalke, je Marko Debelak Držaj, ki ni čist strip, ampak strip neko uporablja kot eno sredstvo, ki povezuje te različne gradiva, ki so nastali za časa njenega življenja. Če greva naprej, na najboljši domači strip za odrasle so si nominacijo dobili naslednji naslovi. Zdaj, vrstni red je naključen, da ne bo kdo iz kakšnih probov razbrati česa pred ta prava razglasitvijo. Skratka, naslovi in avtori: Kajuh, pesnik Partizan, Zorana Smiljaniča in Marjana Pušavca. Sledi Nekropola romana Sipu, Jurija Devetaka po romanu Borisa Pahorja in Autocesta, autobiografska stripanica Žige Valetiča. Pri Kajuhu, pesniku Partizanu gre za biografski strip o enem pesniku, partizanu Kajuhu, ki ga Zoran Smiljanič v sodelovanju z Marjanom Pušavcem je, mislim, da je tretji že, lahko bi rekli, ena saga biografskih stripov in je dobra kombinacija biografije v stripu s prikazom dogodkov iz življenja in del, ki jih je Kajuh za časa svojega kratkega življenja uspel izdati. Nekropola je po klasiki Borisa Pahorja popisuje grozote v nacističnih taboriščih in Jurij Devetak se je odločil interpretirati to zgodbo skozi stripovsko obliko in ima sploh grafično zelo učinkovite načine, kako je to zadevo predstavo, ker gre za precej obsežno delo v originalu, on je pa tu uspel skrčiti na stripovsko formo. Za tretje mesto nominacije pa si je prislužila Autocesta, autobiografska stripanica Žige Valetiča, ki je pa prvi za umetno inteligenco ustvarjen strip, sicer tukaj smo imeli malo debate, ali ja ali ne, ampak predvsem, kar nas je najbolj prepričalo v tem primeru, je zgodba, pa tudi, se pravi, ni on risal, je pa uspel izvabiti iz umetne inteligence dovolj koherentno neko grafiko, da funkcionira v taki izdaji. Če greva še na najboljše prevode, najprej na za otroke in mlade, so naslovi Sestrici Rajine Stegelmajer, Toni ali kako do novih čevljev Filipa Večerja in Graščina vrtec na obisku, ki so jo pripravili Alexis Nečme, Johan Svar in Louis Trondheim. Zakaj so prišli v ožji izbor? Sestrici so ena taka iskrena poved o življenju dveh sestric z različnimi prigodami, malce bolj sladkimi, malce bolj grenkimi, ampak na koncu brez neke osladnosti in moraliziranja lep pristen prikaz od iznajdljivosti. Graščina je, epizoda Graščine je mal, mogoče ne čist konvencionalno otroško-mladostniški strip, ki ima mal več brutalnih prizorov, s kakšno esenco nasilja, ampak kot izdelek se nam je zdel zelo na nivoju, zato smo ga uvrstili med nominirance. Tretji pa to, ali kako do novih nogometnih čevljev, ki pa je en tak prototip otroškega stripovskega junaka, ki se trudi s svojimi vrlinami, kot so poštenost, nesebičnost, odrekanje za dosego cilja, pridoseš neke svoje zastavljene želje. Še za odrasle, se pravi najboljši prevod tipa za odrasle, so pa trije nominiranci naslednji, Piščanec Lizmi, Marijane Satrapi, Človek za nobeno rabo, mogoče bom preskočil avtorja, in Ogliki in silici Matijuja Pableja. Piščanec s slivami je tragična zgodba o smrti znanega iranskega glasbenika, ki je bil hkrati tudi stric avtorice, in ona to zgodbo njegovih zadnjih dni preplete v eno napeto pripoved, ki sicer nam izda konec že na začetku, ampak vseeno je taka, se te dotakne, ko prebereš do konca. Človek za nobeno rabo je prva manga v slovenščino prevedena in gre za en tak sarkastično duhovit prikaz umetnikovega delovanja, ki se mogoče vsem na zunaj zdi strašno neuporabno in neproduktivno, ampak v zgodbi pa potem izpostavi, da pač tudi take stvari nepomembne so lahko nekomu zelo pomembne oziroma na določeni ravni lahko tudi preraste sicer obsesijo, ampak ljudi do določene mere lahko tudi izpopolnjuje. In še zadnji, Ogliki in silici, pa gre za eno, kar lahko bi rekli, epsko zgodbo, kjer so ljudje uspeli ustvariti prva dvojčka umetno inteligenco, ki sta naslovni Ogliki in silici, in kako vsak po svoje, čeprav sta načeloma ustvarjena zelo podobno, v naslednjih stoletjih postaja ta, če lahko rečemo, vse bolj človeška. Tako, to bi bilo za predstavitev nominiranca, lahko pa samo še omenem žirijo oziroma komisijo. Člani smo bili trije, Nataša Sedminek, Matej Kocjan-Koco in moja malenkost. Čeprav mi smo predelali vseh teh 79 naslov, izbrali nominirance in v soboto večer pa pridite v Kino Šiška, da pa zveste tudi, kdo je bil zmagovalec v vsaki kategoriji.
Sicer še mogoče čisto na kratko vprašanje, kakšna se ti zdela kvaliteta izdaj, mogoče kje šepalo, so sicer kvalitetno izdani stripi, mislim čisto po formi, potem kako je strip prišel ven, torej ne po vsebini ali po risarskem delu, ampak potem kako so se založniki lotili tega?
Ja, direkt sem je spomnila na v eni taj, pa ne bomo zdaj povedali, kateri in katera založba, ampak recimo je na eni od strani sploh ni bil okvir, ki je namenjen tiskarni in piše, kjer barve do ki odrezati, je prišel v končno izdajo knjige, ampak se mi zdi, da ok, en par je res bilo tudi kakšne take tehnične napake, ampak velika večina je pa rekel, da so knjige na nivoju primernem za tudi z drugimi. Mislim, ne bi rekel, da zato, ker so stripi, so pa ful slabše in reče, ah, te stripe bomo pa dali 20% nižjo ceno našemu tiskarju, pa ne naredi kar čez tega.
No, to so dobre stopinje v prihodnost. Nik, hvala ti, da si se javil in če ne prej, torej se vidimo.
Toliko za danes, vidimo kaj na Tinti tudi z vami ali pa teden kasneje na Grossmanovem festivalu stripa in znanstvene fantastike v Ormožu, ki bo potekal od petka do nedelje. Za današnjo oddajo smo poskrbeli Janez, Nik in Pija ter Lukas. Lepo se imejte in se slišmo prvo nedeljo v mesecu novembru ob 18. na Radio Študent. Aj, čau!
Kako pa je to v tej izložbi? Pa menda ni... Jo, ja, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosite, a se prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, ta von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Scenarij? Čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, koliko modelih vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelje do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip, strip, strip.
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.